Adatlyk radiosy Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem iýdarlap bilersiňiz. Adatlyk radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň. Gepleýär Adatlyk radiosy efirde habarlar günnelige. Mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Maribel aýtynda howanyň temperaturasy gündizlerine 40 gradustan aşýan şu günlerde Bayramaly etrafynyň ýaşaýjylarynyň agyz suw üpçünçiligi kesildi. Yerli häkimetler ençeme günwäri dowam edýän bökdönçlüň sebäplerini düşündirmeden ilatyň agyz suw üpçünçiligini etrapçylara suw ulaglaryny iýip bermek bilen ýola goýmaga çalyşýarlar. Ýöne çäkli möçürde iýip berilen suw ulaglary hem ýaşaýjylaryň talabyny ödäp bilmeýär. Bayramaly etrafynyň we şäheriniň ýaşaýjylaryna indi 10 günwäri agyz suwy kadaly berilmeýär. Bu tomsoň ussy günlerinde adamlara, hususan da şäher ýaşaýjylaryna hasta yaramaz täsir edýär. Suw ýetmezçiligi derarly, uly adamlaryň köpüsi hajatxana zerurlyklary üçin daşary gidip gün görmeli bolýar diýip ýagdaýlardan habarly çeşmämiz 14-nji iýunda aýtdy. Yerli häkimetler suw üpçünçiliginiň kesilmeginiň sebäbi we onuň haçan dikildiljekdigi barada ilat köpçüligine açaçan düşündürüş bermeýärler. Ýaşaýjylaryň Çemesin sözlerine göre yerli su idarasının ve öy dolandırış müdürlüklerinin resmileri de su üpçünçülüğünün kesilmeğinin sebebini düşündürmeyerler. Olur dine bir yerde turvanın yarılan bulmağının mümkündüğünü çaklamak bilen çekleniyerler. İşgarlar içimlik su nereden alalı diyen sorumuzu satın alayın deyip cevap veriyerler deyip yerli yaşayıcı aittı. Bu aralıkta hakimiyetler ilatın su yetmezçiliğini Bayramaly şehrinin köpkatlı caylarının yaşayıcılarına su ulog olorny iýip bermek bilen çözmäge çalyşýarlar. Ýöne ýaşaýjylar günde bir gedek iýip berilýän bir suw ulagynyň ýüzlerçe hojalygy niýetlenendigini aýdyp, bularyň ilatyň suw talabyny ödäp bilmeýändigini belleýärler.
Ulaglarda getirilen suw hajatxana däde agyz suw zerurlukları üçin bolsa da köp adama yetmeýär. Sebäbi tomtyň ussy günlerini adam organizmi suw has köp talap edýär. Şol sebäpli köp adam plastik çüýşeleri, gaplanyň suwlary satyn almaly bolýar. Olaryň ýarym litri 2 manada durýar. Bu köp hojalygy üçin gymmata düşýär. Adamlar suwy juda tygşytly ulanýarlar.
Deyip çeşmämiz aýtdy. Oba yerlerinde bolsa ýaşaýjylar ýörite suw ulaglaryny çağıryp, emeli howudlara suw guýdyryp, suw zerurlyklaryny üpçün etmäge çalyşýarlar. Bu ortaça 200-300 manada barabar bolýar. Bu usul ykdysady kynçylyklaryň arasynda gurupdan düşen köp maşgala üçin aşa gymmat düşýär. Bu maşgalalar 3-4 hojalyk bolup, bir howuza suw guýdyryp, onuň tölegini we suwuny bölüşýärler. Adatlyk agyz suw üpçünçiliginiň kesilmegi we onuň sebäpleri barada Bayramaly etrap we şäher häkimliklerinden şeýlede suw idaralarından resmi kommentary alyp bilmedi. Türkmenistanda suw ýetmezçiligi ýyllar boýy problema bolmagynda galýar. Ýöne ýurtda soňky bir näçe ýyl bäri bu mesele ýitileşýär. Adatlyň ýurdun dürli sebitlerindäki habarçylary owa yerlerinde ekrançylyk suwlarynyň ýetmezçiligi, şäher yerlerinde wagtal-wagtal suw üpçünçiliginiň kesilmegi barada ýygyderli maglumat berýärler. Halkara guramalary dünýäniň beýleki ýurtlary bilen geçtirilende Türkmenistan'da su yetmezçiliginin has ağırdığına emma şonun bilen birlikte suwun aşa sarp edilýändigine ünsü çekýärler. Birleşen Milletler Guramasynyň Aýdyk we Owa Hojalygy Edarasy 2021-nji ýylyň sentýabr aýynda Türkmenistan'da suwun harçlanmagynyň krizis derejesine ýetendigini mälim etdi. Bu aralıkta hünermenler Taliban yolbaşçılığındaki Oğan hükümetinin Amderya'nın akavasının uğrunda koruyan Ağırtulu Koçtepe kanalının Merkezi Aziya yurtlarının ilkinci nöbette Türkmenistan'ın ve Özbekistan'ın su üpçünçülüğüne hop salacaklığını duyduruyorlar. 2022 yılın Mart'ında kurulup başlanan kanalın kuruluşunun 5 yılda tamamlanmağına karışılıyor. Türkmen metbuatına göre Türkmenistan'ın su serişlerinin Tosun Vash götürümünü Amderya'nın suyu üpçün ediyor. Türkmen häkimetleri ve Berk Devlet Gözövçülüğündäki metbuat serişteleri yurtta suw serişteleriniň rejeli peýdalanylmagyny gözövçülükde saklamak meselesini wagtal-wagtal gozlasalar da suw üpçünçiligindäki problemalary açaçan boyun almaýarlar.
Adatlyk radiosu YouTube'da. Azatlyk radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen wideo ýazgylar arkaly resmi metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz boluşly bir çesme hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-un gözlek bölümine Azatlyk radiosy, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube'da Azatlyk radiosyna tomoşuçy bolmagy, goldowçy bolmagy hemmeleri çağıryar.
Gepriyen Azatlyk radiosy efirde habarlar gündeligi mikrofon önünde Maksat Ataev. Bu ýyl Türkmenistanly hajy ziyaretçilerini Saudi Arabistanyna uratmak üçin ýygnanyşyk nokady hökmüne paýtagtyň Hezreti Omar meçidi saýlanyp alyny. Ziyaretçilerin ilkinji topary 14-nji ýylyň Aşgabatdan Mukaddes Mekke ve Medine şehirlerine tarap yola düştü. Ozolki yıllarda ziyaretçilerin payitahtın halkara hova mendilinden uğradılmanı ruhsat birliyerdi. Yani bu yıl yığının şıkno kodunun yeri yütgüdüldü.
Bu yıl hac ziyaretçilerini aeroporttan uğratmağa ruhsat verilmedi. Olar bilen mitcidde hoşlustular.
Deyip Azatlyk radiosynyň çeşme saýtdy. Bu ýagdaý geçen ýyl hajy pardyny berja etmäge giden adamlar bilen aeroportda hoşlaşylmagyny, dykmyşygyň we başagaýlygyň ýüze çykmagy bilen ilteşdirilýär.
Sonda başagaýlyk migrasiýa işgärlerini päsgelçilik döretdi. Sonuň üçin ziýaretçiler bu gezek meçitden aeroporta uğradyldy.
Deyip çeşmemiz aýtdy. Hezrat Omar meçidine ziyaretçilere ihram lıvaslar hem paylanıp berilipdir. Türkmenistan'ın müftüsünün müdüriyeti 7. yılına 2023. yılın hacme ütümünü 2312 san Türkmenistanlıyını hac farzını berca etme üçün Saudi Arabistan'a yivermeğin meyilleştirilenliğini ıglan etdi. Bırakın 11. yılına Türkmenistan'ın prezidenti 22. yılın 15. yıl aralığına 289 ziyaretçini Saudi Arabistan'a yivermek var adı buyruğu gol çekti. Şeride Türkmen hava yolları Agentliğine öz çıktıcılarının hasabına ziyaretçileri Saudi Arabistan'a eltmek ve izine getirmek için yürüytü katnavı kurumak tavsırıldı. Azatlyk radiosynyň çeşmeleri Döwlet Serişdelerinin hasabına mukaddes topraklara iverleyen adamların tölevsiz biletlerden daşarı 20 manat tövrevi çıktıcı etmeli olyanlığını, öz hasabına Saudi Arabistan'a gidiyen adamların 30 manat tövrevini pul çıkarmalı olyanlıklarına giderler. Türkmenistan'a haj ziyaretçilerinin saylanıp alınmağı ve onların mukaddes saparlarının kurumakçılığı ile bağlı devam ediyen korrupsiýa aladalary hajmy ösümine kölege salýar. Geçen ýyllardan tapawutlukda bu ýyl Türkmenistanyň müftüsiniň müdiriýeti 2312 adamyň haj pardyny iberilýändigini ýylan etdi. Ýöne hajyrga dalaşgärlerden diňe 289 adamyň ýol çykdyjylary Türkmen howa ýollary agentliginiň üstüne ýüklendi. Yerli sinçiler Türkmenistan'a sonki yıllarda devam ediyen durmuş iktisadi problemaların arasını dine ve dinarlığa yıkkın ediyen adamların köpölyenliğini, şeyli meyillerle bağlılıkta hac ziyaretine isteği bildiriyen adamların sanının hem artyanına idiyarlar. Saudi Arabistan'ın hac ve umra ministerliği dünyanın her bir yurdunun ilahı sanına layıklıkta hac kvotasını bölüp veriyar. 2020-2021 yıllarda koronavirus pandemiyesi sebeple hac pardını berca ediyen ziyaretçilerin sanı berk çayaklendirildi. Azatlyk radiosunun havarçıları bu yıl Türkmenistanlı hac dalaşgarlarının Saudi Arabistan'a gitmeden odal öz smartfonlarına ve beylikli akıllı encamlarına Türkmenistan'ın müftülüğünün müdüriyetinin tayyarlan ıkçam koşundusunu indirmeyi talep edilenliğini havar veriyarlar. Malumatı göre bu koşundu Türkmen hükümetine öz rayetlerini mukaddes Mekke ve Medine şehirlerine izirlamağa yardım verir. Şeyledi bu yıl 64 yaştan yokan adamlar mukaddes topraklarda bolup bilecek ölüm hadiselerinin önünü almak için hacı ziyaretine alınmandır. Bundan odur Azatlyk radiosunun habarçıları Türkmenistanlı hacı ziyaretçilerinden Berdi Muhammedovlara can sağlık dilemeğin talep edilenliğini habar verdiler. İslam inancının adam ömrünün devamını adından bir gedek bir can yedilmeyi partika saplanayan hacı ziyareti Müslümanların Aysin inamatının 12. ayının, yani Zülhicce ayının ilkinci 10 günlüğünden mal asırlayar. Bu yıl hac mevtimi 26. iyunun 1. iyul aralığına kavat geliyar. Hac mevtiminin 3. gününe Müslümanlar kurban bayramını belliyar.
Azat Radyosu'nun azathabar.com şeyle de Türkmenistan'daki pitkli beylik web saytlara Sayfon 3 proxy ulgama arkali bökten siz girip bilersiniz. Bunun için proxy ulgamını Sayfon3.com yani PSIPHON3.com web saytından kompüterinizi ya da smartfonunuzu indirip kurnan. Sayfon sizin internetdäki şahsiýetiňizin gizliligini ýokary derejede üpçin edýär. Sayfon 3 arkaly Türkmenistandan günde 1,5 million gezek peýdalanylyp, ýurtdaky pitikli saýtlara girilýär. Sayfon 3 dowamly täzelenýär. Şol sebäpli ony PS ipxon3.com sayfon3.com web saytından tädelap durmagy unutmaň.
Gepleýär Azatlyk radiosy habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Türkmenistanyň paýtagtynda Tahtabyt ýaýrady şäheriniň ýaşajylary öýlerinde dörän bu ganhor mörmöjege garşy göreşmäge tinançyarka olaryň ýaýramagy dowam edýär. Mörmöjekler öýlere garaşylmadyk ýagdaýda şol sanda täze öý goşlary bilen hem aralaş ýaraşgabatak ýagdaýlar barada Azatlyň habarçysy maglumat berýär. Şäheriň ýaşajylary öz hasabyna mörmöjeklerden goraýan serişdeleri satyn almaly we öz başdaky göreşmeli bolýarlar. Azatlyk bilen gürleşen paýtagt ýaşajylarynyň söýlerine görä sanitariýa we epidemiologiýa gözegçiligi idarasy bilen habarlaşanda olar Tahtabyta garşy göreşme üçin goşmaça serişdesiniň ýokdugyny sebäbi özlerine berilýän köp bolmadyk serişdeleri yerdeminlerde hem etatan eletine deyilen okorun uyluklu yaşayış çayların zibil kaplarının tövürüğünde ulanmalı olyandıklarına idarlar.
Olorun tutuş şehri arasalamak üçün mümkünçlüğü yok. Adamlar yerdeminlerde gemriciler ve mörmöcökler bilen öz baştak görüşmeli bolyarlar.
Dip Aşgabatyň ýaşaýjysy gürrüň berdi. Indi Tahtabyt hem ýaşaýjylaryň aladatyny artdyrdy. Soňky günlerde zibil taşlanýan gaplaryň töwereginde köp sanly divan we ýorgun döşek görüp bolýar. Tahtabytyň köpdügi sebäpli ýaşaýjylar käbir ýagdaýlarda hemeki serişdelerden kömek bermeýänligini we zatlary dyňyp dynmakdan başga çykalgy görmeýändiklerini aýdýarlar.
Olar içinde köpelýär, durýar. Divanı daşının arasalamak hiçili kömök etmeyer. Tahtabytdan saplanmak isteyen adamlar divanın ya da yatılayan beyleki koşlarından dinyarlar.
Deyip yine bir aşkabatlı yaşayıcı gürrün verdi. Düşök biti deyilip hem adlandırılayan Tahtabyt adamların ve hayvanların qanı bilen imitlenyan, qan soruyan mörmöcöktür. Onun deyişleyen yeri kızaryar ve giyceyar. Ýaşajylar bizar edeje mörmöjekden diýmek üçin serişde tapmagyň dürli ýollaryny gözleýärler.
Şu gün aýalym Alyşer Nowaý köçesinde ýerleşen veterinariýa dermanhanasyna gitdi. Onu şäher ýaşajylarynyň arasynda şeýle serişdeleri islegin gaty ýokardy sebäpli Tahtabyta garşy dermanlaryň gutaranlygyny aýtdylar. Indiki täze partiýa garaşmagy maslahat berdiler we onuň bahasynyň has gymmat boljakdygyny öýdürdiler.
Dip Aşgabat şäheriniň ýaşajysy gürrüň berdi. Ýaşajylar Tahtabyta garşy göreşmäge tinanç ýarka bu mörmöjeklerin ýaýramagy dava jenjellere hem sebäp bolýar. Bir ýagdaýda köp gatly jaýda ýaşajylardan biriniň täze mebel satyn almagyndan soň Tahtabyt peýda bolupdyr.
Qoňşy mebel dükanında bir divan satın aldı. Dükan Bagtyarlyk etrafının köne hova mendilinin goloyunda Atamurat Niyazow köçesinde yerleşýär. Dükan 5 hatly ýaşaýyş jaýynda birinji gatynda azyk önümlerini ve hojalyk serişdelerini satýan dükanlar bilen birlikde yerleşýär. Satın alınan divan getirilenden soň kwartiranyň iýesi köp sanly Tahtabyty tapdy. Şu sebäpden alyjy bilen dükan iýesiniň arasynda dava yüze çıktı.
Dip Aşgabatly denan gurrun verdi. Onun söylerine göre iki taraf hem bir-birini günäkärleýär. Satıcı alıcının yalnızlığı sebäpli divanı indi ulanıp bolmayanlığına aýdýar ve alıcını günäkärleýär. Alıcı bolsa odal kwartirasında Tahtabytyň bolmanlığına aýdyp satıcını günäleýär. Denan täze satın alınan divanın iýdine gaýtarylandygyny ýöne indi öýde ýaşar ýaly bolmanlığını ýaýran Tahtabytyň giýjelerini öý eýelerini uklatmayanlığına aýdýar. Tahtabytyň köpelmeginiň esasy sebäbi arasy çylyk şertlerinin berjay edilmezligi bilen baglanyşdyrylýar. Bu mörmöjek adamın gündelik eşiklerini aralaşýar we gizlenýär. Şeýle hem olar islendik elektronik gurallarda kitaplarda bolup bilýär. Ulanylan mebelleri satyn almak Tahtabytyň bir ýerden başga ýere ýaýramagynyň iň aňsat usuly hasaplanýar. Aç Tahtabyty mehaniki usul bilen ýok etmek kyn bolýar. Oňa garşy iň täsirli serişde mörmöjeklere garşy hemiki serişdeleri ulanmak hasaplanýar. Geçmişde Azatlyk radiosynyň habarçylary Aşgabatda gemricilerin ve dürlü mörmöcüklerin şol sağında bürölerin yayramağı vardı bir neyse kabar verdi. Şol bıraktın özünde de mörmöcüklerin ve hoplu yokunç keselleri yayradiyan beylikli candarların yayramağının önünü almak ve yok etme üçin yaşayış çaylarının yerdeminlerini dezinfekti etme üçin zirur çarelerin vaxtında geçirilmeyendigi ve zirur serişdelerin yetmezçilik ediyenliği vardı kabar verilipti.
Azatlyk radiosu Telegram'da. Bizi Azatlyk radiosu sözü bilen tap bilersiniz. Azatlyk radiosu arkalı öz maglumatlaryňyzy ile yetirmekçi mi? Biz bilen Telegram arkalı yağını koşmak belgesi 420-724-168-983 ve koşmak belgesi 420-773-797-383 telefon belgeleri bilen havarlaşın. Biz sizin şahsiyetinizin girliğin taklanacaklığına kepil geçeriz. Geple yer Adatlık Radyosu. Efirde Habarlar Günnelügü. Mikrofonunda siz bilen men Sehra. Lebap vilayetinin Türkmenabat şehrinde kanun koruyucu idaraların işyerleri hususi iyiçilikdeki dükkanlara duydansız aylanıp barlıkları geçirip başladılar. Polisiya işyerleri telekeçilere bir kanun yolları bilen getirilen temmeki önümleri satyanlara ulu möçörde pul cerimesinin salınacaklığını duyduruyarlar. Şeyli'de nasatıp durka saklanan rayetler polisiya tarafından soruğu çekiliyar. Bu vaka Türkmenistan'da bir çeklendirilen temmeki önümlerinin orununu tutyan serişdelerin satuğuna ve oların uluncularına karşı çarelerin güçlendirilmeğinin iyiyanına kabat geldi. Polisiya telekeçilere dine Türkmenistan'da satmağa ruhsat berilen yanlı çilimin kutusunun daşında Türkmenistan belgesi koyulan çilimlerin satılmağına ruhsat berilen dine aydiyarı. Olur bu çilimlerin devlet dükkanlarına paylan yandığını belleyip dine şol çilimleri satmağa ruhsatın bardığını hem aydiyarlara. Olur bu çilimlerde temaki önümlerin muktarının azdığını ve onun gücünün pestiğini hem belleyerler deyip Adatlık Radyosu'nun Sevittek haberçisi 12. iyunda aytdı. Türkmen hakimiyetleri 2016 yılın martından başlap yurtta temaki önümlerinin sevdasını yiti çeklendirip, bu babatta ehli ıhtiyarlıkları yurdun sevda ve daşarı ıktisadı arıtnaşıklar ministerliğine berdi. Muğaramazdan hususu sevda nokotlarında çilimin sevdası gizliğin görünüşte devam etdi. Devlet dükkanlarında bolsa çilimin satığı kete çekli möçörde yolu koyulup, adım başına dine bir ya da iki kutu çilim satıldı. Bundan başka da şunlar Türkmenabad'ın kanun koruyucu idaralarının işyerleri, nas satyan adamları hem idarlap, nas satyan sevdigarları anıklamağı çalışıyor. Olur köçelerde nasıl atıp durka saklanan rayetleri soruğu çekip, olurdan nasıl haysi dükkandan ya da kimden satın alındığını soruyorlar.
Nasatın adım nasin yeriden satın alanlığını görkezmese onda polisiya ona 15 gece gündeyi tutsak edilecektiğini duyduruyar. Nasatın adım dükkanı görkezmeye mecbur oluyar. Dükkanın eyesine nasatın için ulu muktarda cerime salınyar. Polisiya ikinci yazık saklanan hususi dükkan eyelerine karşı cinayet işinin gozgolacaktığını hem duyduruyar.
Deyip haberçi belledi. Türkmenistan'da nasıl saklamak, öndürmek ve ulanmak kadağındara. Yurdun administratif hukuk bozulmaları hakkındaki kodeksinin 80. maddesinde nasın satmak maksadı bilen ulu olmadık möçörde tayarlanılmağı, edinilmeği, saklanılmağı, daşalmağı ya da iverilmeği ve satılmağı binyatlık muktarın 5'sinden 20'sine çenli möçörde cerime salınmağına ilk yer değil yer. Muğaramazdan hakimiyetlerin bundan o zolki yıllarda nasa karşı gören çarelerinin gerimi hedir kiyalı giyin gerimde bulmandı.
Türkmenabat'ta lumo içilim satyan dükkanların ikisi hareket ederdi. Gözokçuluğun güçlenmeği neticesinde bu dükkanların ikisi hem bundan 10 gün o zol yapıldı. Bu dükkanlarda çilimin her kutusunun bakası hususi dükkanları garanda 10-15 manat arzanırak deyim.
Deyip haberçimiz belledi. Hakimiyetlerin sevitte çilimin ve nasın sevdasını gözökçülüğü güçlendirmeği Türkmenistan'ın devlet eğitçiliğindeki televizyonasında sosyal torlarda su çilimli yani kalyanlı suratlarını paylaşan adamların öz özlerini yazarayan tovalı çıkışlarının görközülmeğinin iyiyanına kabat geldi. Vatan Haberler Gepleşiğinin 7. iyunda giyişlik berilen reportajında yüzünü yere sallap duran onlarca adam görközüldü. Bunun bilen bağlı takiklaştırılmadan hukuk bozulmalarını eden rayetlere milli kanunçluğa layıklıkta değişli çareler görülecek dövhim meylim edildi. Devlet Hopsuzluk Yengeşi'nin geçen çarşamba günü geçirilen meclisinde Serhed'in gözökçülük geçiriş nokotlarında kurulan çarelerin neticesi boyunca bir kanun yolları ile getirilen önümlerin ele salınandığı hem aydıldı. Şeyle'de mecliste Prezident Serdar Berdimuhamedov vedipe borçlarını talava layık yerine getirmen, işte koyveren kemçilikleri üçün diyen adatı umumu kesitleme bilen devlet gümrükullunun başlığı Maksat Hudaykulifa hem bir kainç ıglan etdi. Adatlık bu vakadan ün aşavatlı ve marda sosyal ulamlarda hususan da Instagram'da kalyanlı suratları paylaşılan yaşların polisiya tarafından köpçülüklüğün soruğu çekilendiğini haber verdi. Türkmenistan 2025 yılı çinli yurdu temmekiden azat etmek uğrunda tağla ediyendiğine diyarı.
Дорогие радиослушатели, информация «Радио Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Gepliyer Adatly radiosi. Öýüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Eferde halkara temasy bilen men Ýogşanan Nurwan. Russiýa öten agşam Ukrainanyň Dnipropetrovsk söýtüne ýene bir tapgyr howa darbasyny urady. Howa hüjüm duýduruşlary tutuş ýurt boýunça agran edildi. Rus raketaları Dnipropetrovsk söýtüniň Krivi Rih şäherine 2 sany senagat tesgasyna zarar berip düýüpli ziýany we bir adamyň yaralanmagyna sebäp boldy diýip Ukrainanyň Kharkivde sewdi resmileri 15-nji ýylyna irden aýtdylar. Häkimetler öten agşam Ukrainada 15-nji ýylyna ir sagat 5:00 tamam bolan ýokarlandyrylan howa hüjümi duýduruşlaryny ygran etdiler. 38 yaşlı bir adam yaralandı. Ol durnuklu yağdaydı, keselhana yerleştirildi deyip Dnipropetrovsk söýtüniň häkimi Serhiy Lysak telegramda yazdı. Lysak urulan darbalaryň 2 deska düýüpli ziýan ýetirenligini aýtdy. Russiýa bu söýti tapgyr 3-nji gün nyşana aldy. Şu aýda edilen ilkinji hüjümde Russiýanyň Prezident Volodymyr Zelenskiýniň dogduk şäherine Krivi Rihi 13-nji ýylyna uran raketa darbasy 5 gatly ýaşaýyş şaýyna degenine 10 adam ölüp 13 adam şol sanda 3 şahy yaralandy. Ukrainanyň howa gorag 15-nji ýylyna Dnipropetrovska iýerlen dronlary Eýrandan öndürilen 20 pilotsuz uçaryň ählesini ýok edenligini aýtdy. Ýöne Russiýanyň atan 4 kanatly raketasynyň 3-üsiniň öňüni alyp bilmedi we olar gelip Krivi Rih zawodlaryna degdi. Kiýew Rus güýçlerini basyp alan yerlerinden çykaryp gowmak üçin uzak wagt taýýarlanan garşylyklı hüjümlerini başlamak bilen Russiýa soňky hepdelerde Ukrainaga garşy edýän howa hüjümlerini güýçlendirdi. Zelenski geçen hepde garşylyklı hüjümiň başlananlygyny tasdiq etdi. Moskwa bu hüjümi ýurdun esas şäherlerini nyşana alýan kanatly raketa we pilotsuz uçar hüjümlerini has güýçlendirmek bilen jogap berdi. Söwüş meýdanyny Donetsk söwtünde bir näçe aý çeken gadaply söwüşleriň merkezine urulan Bahmutda we onuň töwereginde barýan söwüş dogam etdi. Ukrainanyň yaraglyk güýçleriniň başstabyny 15-nji ýylyna irden beren hasabatyny soňky 24 sagatda Bahmutda we onuň olaýyndaky Avdiivkada, Mariinkada 49 sany ýakyn söwüşiň bolanlygyny aýtdy. Ukrainanyň garşylyklı hüjüminiň ilerlemesi baradaky maglumatlaryň gaty al bolmagyna garamazdan NATO-nyň baş sekretary Jens Stoltenberg 15-nji ýylyna NATO agdalarynyň Ukrainaga beren Harbi kömeginiň söwüş meydanyna ýetiren täsirini görkezýändigini aýtdy. NATO ýaranlarynyň Ukraina inçimaýar berýän gollugy inni söwüş meydanyna ýetgeşlik töredýär diýip Stoltenberg Brüsselli jurnalistlere bilelesin goranmak ministrleriniň 2 günlük duşugynyň öň sirasynda aýtdy. Bu duşugy Ukrainanyň goranmak ministri Aleksey Reznikow hem gatnaşakdygy aýdylýar. Şu aralıkta BMG'nin Yadro Gözükçülük Kurulu'nun misyesi, Halkara Atom Energiyesi Agentliğinin başlığı Rafael Grossi'nin yolbaşılığının akı topor, geçen hepte Avrupa'nın İngülü Yadro Deskası'nın tövürüğününe uyuşlanan hoopsuzluk aladalarının arasında bağırlığı geçirmek için Rusya tarafından basılıp alınan Zaporizhia Yadro elektrik stansiýasyna geldi. Kakhovka bendiniň bolulmagy yadro deskasynyň reaktorlarynyň aşa gazmazlygy üçin ulanýan suw üpjünçiliginiň peselmek howpyny öretdi. Mundan öň Grossi'niň bu ýere gelmeginiň howpsuzlyk aladalary sebäpli ýa-da süýşürlenligi aýdylypdy. Enerhi Atom, Ukrainanyň yadro energiýasy kompaniýasy Halkara Atom Energiýasy Agentliginiň misiýasynyň barlygy gelenligini 15-nji ýylyna Telegramda habar berdi. Gepler Adatly radiosi. Hormatly dinleýijiler, şunun bilen habarlar günnäligimiziň şu günki sanyny geçirip otaryar. Adatlygyň tolkunlarından ayrılmaň.